Denne podcasten sponset av bleiekuttet til Rema 1000, hvor du får 50% priskutt på alle bleier ved bruk av appen. Og altså, just hear me out. En pakke med bleier koster 60 kroner ish. Avhengig av bruk så holder kanskje den pakka I ja, en halv uke, så si at du må ha to uker. Ved å handle hos Rema 1000, som gir deg 50% priskutt per bleiepakke, så sparer du 60 kroner I uka. 60 kroner I uka 240 kroner I måneden, og 240 kroner I måneden, det 2880 kroner på et helt år. Så hvis ungen bruker bleier I si tre år, da, så sparer du I underkant av 10 000 kroner på å handle bleiene dine hos Rema 1000. Det mye penger det! Så last ned appen, aktiviser priskuttet I appen med koden BLEIER, and start saving some money. Denne podcasten promoterer I sin helhet min nye bok Trening etter fødsel. Jeg heter Pia og har skrevet boka Trening etter fødsel. Målet med den boka å hjelpe deg til å ha en så sporty barseltid som mulig, fysisk, men kanskje enda viktigere mentalt. I boka så får du oppskriften, her I podden så får du historiene. Du uansett på rett sted, da jeg egentlig har samme mål med begge to, nemlig å hjelpe deg til å ha det så godt som mulig I din nye rolle som mamma. Så da gjenstår det bare for meg å si velkommen til en ny episode hos deg. Ok dere, velkommen til den første episoden I min nye podcast Trening etter fødsel. Jeg skal innrømme at det kjennes litt rart ut nå å sitte her og spille inn på egen hånd. Jeg jo vanligvis en del av treningspodden sammen med Silje Torstensen, men nå og I noen episoder fremover så det altså meg solo og alene, men heldigvis med gjester da. Og først ut det Inger Huten, kanskje bedre kjent som Ingrid Dubai, som fødte sitt første barn for 5 år siden det vel? Så hun har garantert noen interessante refleksjoner rundt både graviditet, fødsel og tida etter fødsel. Og hun faktisk gravid igjen med tvillinger, så jeg gleder meg til å høre hennes tanker rundt det, eventuelle sammenligninger med første svangerskap, ja, hele sulamitten. Jeg har masse spørsmål på lager. Så ja, da det vel bare å sparke I gang. Nå skal jeg sende av gårde Mini på trilletur sammen med bestefar her. Så skal jeg ringe opp Inger via FaceTime, hashtag coronatimes. Og så det vel bare å rulle I gang da. Wish me luck, jeg håper at du koser deg med episoden. God lytt. Inger, så godt å se deg. Nå sitter jo jeg I senga mi, for det det rommet med liksom best mulig lyd, og jeg har deg på en skjerm foran meg, fordi du befinner deg I Egersund, og fordi det corona times, så derfor var det enklest å spille inn denne episoden over FaceTime. Inger, hvordan er livet?
Livet bra. Nå jeg jo litt lettere stresset, siden vi var for sene til det her, men på generell basis, så må jeg si at med tanke på at jeg har to personer inni meg, så går det ganske greit. Det går litt opp og ned, for å si det mildt, men du får meg tidlig på dagen, så nå har jeg fortsatt litt energi. Hadde jeg energi til samme svar om vi hadde snakket klokken 6 I kveld, liksom.
Men, ok, så det sånn. Og nå kommer du rett fra trening også, og ja. Det tidlig på dagen, så det liksom Ingers prime time,
yes. Dette her. Ja, nå kommer skavler til å gå.
men det bra, og det så hyggelig at du hadde tid og mulighet til å stille opp til en liten prat. Vi skal jo hovedsakelig snakke om din opplevelse av trening etter fødsel, men det jo faktisk, jeg sjekket det ut før vi begynte å prate sammen, det 5 år siden, ja. Og det så weird, fordi jeg føler at jeg husker det som I går, at du outa på Instagram både at du var gravid, og så husker jeg så godt hvordan du trente som bare det, liksom med den store magen. Og etter hvert hvordan du trente med en liten baby med på laget da. Det var jo lille Kaja som krabba rundt på gulvet der mens du trimma.
Yes.
Men vi kom jo ikke unna det faktum som du nevnte selv, at du jo gravid igjen. Ikke bare med en baby, men med to stykker. Du skal ha tvillinger. Og det jo ganske sprøtt. Jeg tør ikke å tenke på liksom, hva du føler rundt det. Nå du godt på vei. Det ikke litt over seks måneder.
Jeg blir 7 måneder i morgen vel, så da, ja. Nå jeg i aller høyeste grad gravid, og kan vel si at jeg begynner å kjenne det på kroppen også. Det var meget forferdelig i starten, for da var jeg så sykt kvalmen, og vi var jo lockdown i Dubai, og fikk ikke lov å gå ut av leiligheten. Det var rett og slett grusomt. Og så kom jeg til Norge, og så var det liksom en liten periode der jeg nesten kunne glemme av litt at jeg var gravid. Mens nå kjenner jeg det på kropp og sinn, at det har vokst 2 stykker inni meg. Men
jeg tenker at det skulle jo bare mangle i og med at det som du sier, 2 stykker, og du snart 7 måneder på vei.
Ja, ja. Jeg tror, altså sånn, hvis jeg sammenligner med sist graviditet, så har jo det her fløyet forbi. Det har jo vært sommerferie og alt det der, men altså, ukene går så fort at det nesten skummelt. Jeg klarer ikke helt henge med. Når jeg var gravid med Kaja, så var det sånn at du telte nesten hver dag. Nå jeg 27 pluss 1, 27 pluss 2. Mens du på en måte bare, ja, så har det gått en uke til, og så... Og det er for så vidt greit, men jeg begynner jo å stresse litt med at jeg ikke har noen ting på plass, hverken hus eller vogn.
Ja, har du ventet i tanken på at du skal ha tvillinger? Jeg husker jeg snakket litt i begynnelsen, og da var det jo helt sånn... Ja, jeg tror ikke du visste helt hva du følte eller tenkte. Nå har det gått en stund. Er du over på nå?
Jeg har blitt mer vant med tanken, ja, men jeg har jo... ikke peiling på hvordan det her skal bli. Det blir mye sånn learning by doing, tror jeg, for det her har jeg aldri gjort før. Og det mange praktiske ting som jeg husker var stress med bare en unge, og nå skjønner jeg ikke helt på skikkelig hvordan skal vi gjøre det med 2. Så vi får nesten bare ta det så det kommer, for det går liksom ikke an å forberede seg på hvordan det blir. Jeg er jo veldig takknemlig for at jeg har gjort det med en person, en gang før i alle fall, så er det med en helt litt erfaring med på lasset. Men dette her blir det blir heftige greier. Og så har jeg vært veldig mye mer nervøse, og det begynner å ta liksom, litt mindre plass nå. Så det føles bra ut. For det har vært, liksom, sist graviditet så var det bare at jeg gleder meg. Mens nå har det vært mye uro i tillegg, og usikkerhet. Og det er ikke så god følelse å ha når man egentlig bare skal, ja... gleder seg da. Men det begynner å bli litt bedre med akkurat det der, så det ja, jeg pleier å si at jeg kan ikke klage, jeg klager litt likevel, fordi det lov, og så ja, går det som regel greit.
Men altså, jeg skjønner det jo så innmari godt, og da vi egentlig inne på det første jeg lurer litt på hvilken måte dette svangerskapet her er annerledes enn ditt første. Logisk nok så vil det jo være sikkert annerledes fordi man venter tvillinger, eller er det ganske likt? Altså, hvordan er det annerledes for deg?
Ja, det var jo, den største forskjellen, vil jeg jo si, er jo at siste gang hadde jeg bare meg selv å tenke på. Jeg jobbet jo litt mer da, men det var mye lettere på en måte å strukturere dagen sin. Så jeg fikk trent veldig mye mer i forhold til denne gangen, og hadde liksom mer energi, og hvis jeg var trøtt, så kunne jeg bare ta meg en powernap midt på dagen, uten å ta hensyn til noen. Så det er jo en stor forskjell, det at jeg nå har en unge fra før, som tar mye tid og energi. Heldigvis så er hun i barnehagen og stortrives der, så da får jeg ganske mye time-out midt på dagen. Men så har vi jo andre litt sånn uromoment i hverdagen nå, som jeg ikke hadde sist gang heller, med tanke på at vi har flyttet og ikke kommet til å gi eget hus enda. Jeg har en far som er veldig syk og trenger mye hjelp. Så hele liksom, situasjonen denne gang, sett bort for bare det at jeg faktisk har 2 versus 1 i magen, er jo i tillegg annerledes. Og det har det jo ja, satt sikkert mer preg enn det jeg har vært klar over. Men rent sånn kroppslig og sånn, så var det jo bare full fres fra første stund. Jeg har jo vokst. Nå er jeg jo nesten samme størrelse som jeg var når jeg fødte med Kaja, og større skal det visst bli på 2 måneder til. Så det er stor forskjell rent kroppslig og mentalt, som jeg sa, fordi det er litt mer sånn bekymringer, og det er jo mye mer risk jeg har fått med meg med tvillingssvangerskap, og da blir man litt redd, og ja, jeg er jo eldre, og sammenligner jo veldig med at alt gikk sånn som jeg ville sist gang, og da tenker jeg sånn av natur at hvorfor skal jeg få lov å bli heldig en gang til, så blir Ian litt sinte på meg, for dette. Sånn bør man jo ikke tenke, og det skjønner jeg jo, men jeg kan ikke hjelpe deg, for dette. Jeg er litt sånn tar, vet ikke, man sier at man kanskje bruker opp lykke Men jeg liksom tenker, ok, tid skal shit hit the fan for meg. Men kanskje tenker sånn, vet du.
Altså, Inger, jeg får så lyst til å bare komme gjennom skjermen og gi deg en klem nå. Det ikke sånn, jeg ikke den som kjenner deg best av alle, men jeg merker bare på måten du på og snakker nå, at du er preget av situasjonen, da.
Ja,
og, det, og man jo så vant til å se deg så utrolig happy-go-lucky på sosiale medier. Sånn det jo med oss alle, på en måte. Og før du flyttet, så lå du gjerne på en solseng og koset deg, og etter en god treningsøkt. Og, altså, det oser veldig mye livsglede og treningsglede av profilen din. Men de tingene som vi snakker om nå, det kommer jo ikke alltid like tydelig fram, og ikke at det trenger det heller, men ja, det kanskje godt for andre å høre at du også preget, for det jo gjerne sånn i en graviditet at man kjenner på ting, men det ikke nødvendigvis det første man deler sånn i sosiale medier, fordi det jo liksom så personlig, da.
Ja, nei, og så føler jeg jo selvfølgelig at det jo, jeg liker jo som regel å fokusere på det positive, og jeg, dermed så føler jeg det blir naturlig at det det jeg deler ut av. For hvis jeg sitter og klager på at da, men jeg synes på meg selv fordi jeg redd at det skal gå galt denne gangen, når alt annet har gått veldig bra, så blir det liksom, det blir fornærmende for de som er sengeliggende fra uke 8 og liksom kaster opp hver dag. Så det vil jo alltid være noen som har det mye, mye verre. Og dermed så blir det litt sånn teit at jeg skal fokusere på det. Og så er det sånn at hver gang jeg ytre noe litt negativt, eller at jeg ikke er helt fornøyd med sånn som tingene er, så får jeg så sykt mye backup at jeg, på sosiale medier, at jeg føler liksom at jeg er ute og fisker etter nedlidenhet. Og det er jo ikke nødvendigvis det jeg trenger, eller vil. Det er jo ofte bare som du sier, at jeg vil dele litt av det som ikke er sånn rosenrødt og happy-go-lucky. Men liksom, samtidig så føler jeg det blir feil å fokusere på det, når det er mye viktigere å fokusere på alt som faktisk er bra, men som jeg sa, det er en del av min natur å være nervøs og bekymret for ting som jeg ikke får gjort noe med, og det er plagsomt at jeg er sånn, men jeg får ikke gjort noe med det, og det blir dessverre ekstra sterkt nå når det er så mye viktig som skjer i kroppen min som jeg ikke har kontroll på i det hele tatt.
Jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i det. Altså, vi blir jo av natur sånn, tror jeg, når vi er gravide, og nå går du med to stykker i magen, og du er skrudd sammen sånn som du er. Altså, jeg har full forståelse for at ting er som de er. Men stakkars, jeg kan jo skjønne i nå at han sikkert blir frustrert, men det er jo charmen ved et svangerskap, det.
Oh, yes. Ja, jeg har sagt, Pace, jeg sier det til han at du trenger ikke fikse det. Du må bare høre på at jeg klager. For det er liksom litt det handler om. Det trenger ikke nødvendigvis være en løsning på alt, men det bare det å få det ut og bare si at sånn er det nå, og sånn tenker jeg, og jeg vet at det ikke er logisk, men det, de tankene er der likevel. Og så bare akseptere at sånn er det nå, denne lille perioden i livet.
Vi skal spole litt tilbake, Inger. Og som jeg nevnte for deg, det er hele 5 år siden du fødte for første gang. Det er jo lenge siden, men samtidig så tror jeg at du husker mye av det. Du var i hvert fall uten tvil en av de jeg stalka ganske hardt når jeg skulle finne inspirasjon til min egen trening når jeg selv var gravid, men også etter fødsel egentlig. Jeg var en av de gærningene som satt og bladde i arkivet ditt på bloggen, liksom sånn, hva trente hun første dagen etter fødsel, eller sånn første gangen da? For jeg tror jeg tenkte litt sånn at hvis du synes at en økt var ok etter fødselen din, så synes sikkert jeg det også. Men hva tenker du om at jeg, og sikkert veldig mange andre, tenker på det viset? At, liksom sånn, at man kopierer deg også etter fødsel? Da?
Ja, jo, det er jo skamskummelt. Og for å liksom, kaste ballen tilbake til deg, så har jo jeg fulgt deg i din graviditet nå, når jeg ikke var gravid selv. Og mange ganger tenkt, herregud, hva er det du holder på med? Hun er gal, liksom. Fordi det blir noe helt annet når du er opp i det selv, mens når man sitter på sidelinjen, og da hadde jo til og med jeg vært igjennom liksom en graviditet, og kunne, jeg føler meg, jeg kan sammenligne meg ganske godt med deg på liksom måten vi trener på, og tenke om trening og sånt, men allikevel så ble det skummelt det du gjorde bare fordi jeg ikke var i den situasjonen selv. Så det er jo liksom, jeg tror ikke at det verste som kunne skjedd, at akkurat meg og deg kopierer hverandre på trening, men selvfølgelig en random person som ikke vant med styrketrening, ville jeg jo absolutt ikke skulle gjort det som jeg gjorde rett etter fødsel, og kanskje ikke heller rett før fødsel, sist gang. Nå så jeg jo, for siden vi skulle snakke om det her, så googlet jeg opp min egen første økt, som jeg husker var 9 dager etter fødsel sist gang. Og da var det sånn at jeg hadde hatt liksom, en craving på at jeg hadde lyst til å komme meg på trening, bare liksom se hvordan det var uten den her store magen. Og jeg i mitt stille sinn trodde at jeg holdt meg til kroppsvektstrening, for jeg husker at de aller fleste øktene rett etter fødsel var veldig lavterskel i forhold til det som jeg gjerne drev med når jeg var 9 måneder gravid. For jeg trente jo ganske hardt til slutt. Men det var faktisk, jeg fikk litt sjokk, for jeg kjørte knepe med 50 kilo 9 dager etter fødsel.
Det er helt fekka!
Jeg hadde aldri anbefalt det til noen, og jeg kommer ikke til å gjøre det nå heller. Men tydeligvis så var det det som føltes ok der og da var jeg jo 5 år yngre, så kanskje, ja, tydelig, det gikk vist heldigvis bra. Jeg kan ikke huske at jeg hadde noe varige men, eller fikk noe negative, at det føltes negativt på noen som helst måte. Men det er litt det jeg sier med nå, at å se tilbake på det virker mye mer skremmende enn da, når jeg var midt oppi det. Men jeg husker jo at jeg på en måte da fikk liksom scratch that itch, og så var jeg ferdig med det, og så gikk jeg tilbake til å bare gå mest tur, for vi hadde jo nydelig vær i Dubai, og det ble mye trilletur og sånt, og så kom jeg gradvis tilbake til mer sånn som jeg trente til vanlig. Men du startet jo fra scratch, minus akkurat den første økten jeg hadde 9 dager etter, som ikke var fra scratch. Det var liksom pull-ups, og det var knebøy, og det var RDLs med relativt tung vekt, og jeg skjønner ikke hva som skjedde akkurat der, men vi får si det var en sånn engangstilfelle som ikke skal gjentas.
Men jeg tror det er litt sånn, også når det er den første graviditeten sin, så har man bare behov for å bevise litt for seg selv at man kan få det til, og så er det sånn som du sier at når man er oppe i det, hvis man har en ganske ok graviditet, pluss at man ikke har masse andre greier rundt når man er gravid for første gang, så er man, det er jo gjerne litt sånn luksus med tanke på at man tar seg mye tid og rom for å være gravid og gjøre sin greie. Jeg tror det er det som gjorde i hvert fall at jeg kunne trene som jeg gjorde, og at det kjentes så bra ut da. For jeg kan med hånden på hjertet si at jeg pushet meg ikke noe sånn uansvarlig, følte jeg selv. Men jeg ser også etterkant at oi, de øktene, det ser hissig ut med den magen, men når man er oppi det, så kjennes det liksom greit ut.
Ja, og så er det jo alltid det man må tenke, uansett om man er gravid eller ikke, så må man jo se det store bildet. Jeg føler jo at de som følger meg og som ser hvordan jeg trener, de vet hvordan jeg er trent for 2 år siden. Det er ikke som at jeg bare går nå på med 7 måneder gravid tvillingmage og kjører 80 kilo i markløft, som liksom, det er ikke det samme som om søskenbarnet mitt som har holdt på med styrketrening i 2 år skulle gjort det. Så man må jo alltid se det i relativt til liksom bakgrunn og treningsalder og sånn. Pluss 80 kilo mark, for jeg fikk nemlig kommentar på dette nå på gymmen nå nylig. Aha. At da, er ikke dette for tungt for deg? Og jeg bare, nei, det er ikke for tungt. Jeg hadde lyst til å si til han, ser du ikke på anstrengingsgraden min og tempo at dette er ikke tungt, det er barneskiren. Men liksom, det en ting er at jeg har 20 kilo mindre på stanger enn jeg ville ha gjort eller kunne ha gjort. Men jeg har jo 20 kilo mer på kroppen å løfte med. Så det er jo det som er så sykt gøy når man blir gravid, at man blir jo tyngre og får mer masse, og så blir man sterkere. Og da er det liksom sånn, jeg husker mange ganger at jeg var liksom, sist graviditet så hadde jeg lyst til å kjøre en RM-test i knebøy, fordi jeg følte meg så sykt sterke. Heldigvis så gjorde jeg ikke det da, for det var jo liksom risk versus outcome som hele tiden lå i bakhodet mitt, at ja, jeg kan, men det betyr ikke at jeg bør. Og det har jo absolutt vært mitt mantra nå, at det er mye ting jeg kunne ha gjort, som jeg allikevel ikke tenker er verdt det med tanke på den potensielle risken, som er litt større enn det at jeg kan si, så kult at jeg har klart å løfte så mye, liksom.
Absolutt, men litt tilbake til den treningen din når du var gravid, både sist, men også nå. Er det en ting jeg tenker på med deg, så er det at du er helt sjukt sterk, og det er jo fordi, blant annet fordi du har trent så bra over så mange år. Og du holdt det gående også i graviditeten, både da, men også nå. Merket du noen negative effekter av treningen din, enten i svangerskapet eller etter fødselen? For vi kjenner jo til alt det positive. Det trenger vi jo nesten ikke å snakke om. Men hvis vi skal snakke om det som kanskje er litt tabu, da, var det noe som var negativt ved det?
Nej, jag kan inte säga att det var något som jag i alla fall märkt då sist graviditet, för det är det du menar, sant? Ja. Mm. Nej, inte någonting negativt. Och som jag sa, till och med själv om jag var lite hissig rätt efter på så slapp jag undan det. Men det är mycket som jag bevisst har valgt att inte göra på samma måte denna graviditeten likaväl. För exempel i pull-ups som jag på något sätt gick in för att detta, för det har liksom varit min grej alltid. Jag älskar att göra pull-ups och blev flink till det och tänkte liksom att det är kul att kunna göra det när man är gravid. Och det var liksom något jag gick in för sist graviditet att jag ville hålla det ut helt till bitter end. Och det kunde jag gärna gjort nu av, men jag kände att det føltes bare så weird, og så tenkte jeg, grunden var bare at det skal se tøft ut, at det også ser på meg, dette klarer jeg, og da tenkte jeg, nei, det er det liksom ikke verdt, i hvert fall ikke nå når jeg ikke kjente meg like trygge på en måte på hvordan kroppen skulle respondere. Jeg fikk jo mye større separasjon, eller hva heter det, mellom magemusklerne fortere liksom, magen ble super spiss, bare at jeg snur meg i seng og sånt. Og da, det blir noe i alle fall når man kjører pull-ups, så derfor så tenkte jeg, det bare kutter jeg. Men samtidig så kan jeg ikke huske at det at jeg presste meg til å gjøre pull-ups til uke 39 eller 40 sist graviditet, det føltes jo ikke negativt der da, og jeg som sagt fikk jo ingen varige men og fikk sammentrekk, altså musklerne trekk seg fint til sammen etter fødsel og alt det der. Så nei, bank i bordet. Jeg tror jeg klarte meg. Men jeg har likevel vært litt mer forsiktig denne gangen enn jeg var da.
Men det høres jo også ut som, altså det er jo fornuftig å være også i og med at det er tvillinger, og det er jo noe mer risiko knyttet til det. Men det høres ut på meg som at du er ganske rå på å lytte til kroppen, altså at du gjorde det på første svangerskap, du kjente at ting gikk greit, og da valgte du å gjøre det, mens nå sa kroppen liksom omtrent umiddelbart fra at det her er ikke greit, og da velger man å avstå fra det. Og det er jo, kan jo være så enkelt, hvis man er rå til å lytte til kroppen, så gir det en ganske sånn tydelig beskjed om hva som er innenfor og ikke. Men det er jo på en måte en egen evne, det å lytte til kroppen også da.
Ja, og det som en annen ting som jeg kan merke veldig godt forskjell på, som jeg kanskje ikke hadde forventet denne gangen kontra sist, er at for eksempel utfallsteg og sånne splittvarianter på ja, underkroppsøvelser, det funker liksom fortsatt. Nå kjenner jeg at det må bare være kroppsvekt i så fall, men jeg kunne holde på med sånt mye lenger i denne graviditeten enn sist gang. Sist gang fikk jeg vondt av det etter, jeg tror det var uke 16 eller sånn, og kunne hverken løpe eller gjøre liksom, jeg kunne ikke, det var vondt å demonstrere kroppsvekt utfall for en kunde, men jeg kunne kjøre knebøy med 80 kilo uten problem. Så det var så merkelig, og det hadde jeg egentlig forventet at det skulle være kanskje likt og gjerne enda verre denne gangen, siden det er to stykker der inne og enda mer press på bekken og alt det der. Men det har faktisk vært bedre, og det kan jeg gjerne takke covid-19 for, fordi at jeg trente jo veldig mye lavere intensitet helt i starten, og med lavere intensitet mener jeg altså mindre belastning, fordi jeg trente hjemme og hadde mye mer høy rep og lav belastning enn det jeg gjorde med graviditeten sist gang. For da kjørte jeg jo ganske tungt og begynte ikke å redusere så mye på vekten før helt mot slutten av svangerskapet. Mens nå har jeg tatt den reduksjonen i belastning veldig mye tidligere, som jeg lurer på kanskje kan ha gjort at flere øvelser funker foreløpig. Men det er jo bare spekulasjoner, men det har jo av mange årsaker blitt veldig annerledes trening denne gang versus sist, som er litt at jeg har vært forsiktigere fordi det jeg kan å huske fra sist, men også bare det jeg har hatt mulighet til.
Ikke sant? Men det er jo akkurat de spekulasjonene der som er så spennende å høre om. Det er jo bare egne erfaringer og refleksjoner, men det er nettopp det jeg vil egentlig i den podcasten her, at man skal tørre å dele litt sånne ting, da, fordi nettopp det der, du kunne ikke skrive det i en bok liksom, og sagt, ja, sånn Nei. Er det, for det er jo bare din opplevelse. Ja. Men i en podcast så er det perfekt å liksom snakke litt om sånne ting, da, som vi som er spesielt interessert synes er ganske spennende.
Ja.
Men hvis vi spoler litt fram da, du var jo gjennom en fødsel. Yes. Hvis du liksom tenker litt tilbake på den da, er det noe du tenker på som kult og gøy og bra og hei av meg? Eller sånn, å fy fader aldri igjen?
Ja, nei, altså, det er jo noe jeg veldig lenge huskte. Alle sier sånn at, ah, men den den følelsen av hvor vondt det den glemmer du fort. Jeg glemte den ikke fort. Altså, jeg huskte den sykt lenge, og kunne på en måte nesten framprovosere hvordan den der, at det gjør så vondt at nå kaster jeg opp type følelsen. Du, den kjente jeg på lenge, altså. Så det der var i hvert fall ikke tilfellet for min del, at det går over så fort du har barnet i armene, liksom. Og det nok litt av det som satt igjen med at det, eller har gjort at vi har ventet ganske mange år mellom hver kid her. Men jeg har likevel ikke vært skremt. Og jeg husker før fødselen sist, så var det sånn, det var som en eksamen som du var sykt godt forberedt til. Jeg liksom bare, ok, kom an, jeg vet det her blir jævlig, men give it to me, jeg er klar. Og jeg gleder meg nesten på en måte. Jeg var spent og sånt, og jeg gruer meg ikke. Jeg hadde tatt et veldig bra fødselsforberedende kurs, og kjente at jeg liksom var trygg på at kroppen min vet hva han skal gjøre, hvis jeg bare lar han gjøre det, og sånt. Og det er jo litt det som, for at det gjør jo ikke at jeg, altså jeg kan ikke si at jeg skremt av min forrige fødsel med tanke på det som kommer nå. Det heller gjerne har gjort som var negativt, er at den første fødselsopplevelsen var så bra, at jeg har lagt glister så høyt, at nå blir det liksom, jeg vet jo at det kommer ikke til å bli på samme sett denne gangen. Sist fødsel var i vann, det var jeg som var den første som tok Kaja opp og la henne på mitt eget bryst, og det var liksom, alt var sånn som jeg ville, jeg trengte ikke bruke epidural, og fikk virkelig føle på kroppen hvordan det var. Alt det eneste jeg ville ha endret på var at jeg ville hatt et sånn klyster, sånn at jeg får tømt tarmen. Jeg vet at det kjennes ut som at den ungen kommer ut feil hål, og det hadde nok ikke blitt endret på bare fordi jeg hadde tatt klyster, men hvis jeg hadde gjort det, så hadde i hvert fall jeg oppe i hodet mitt visst at det i hvert fall er tomt i de der banene, sånn at du kan liksom slappe av med det. Så det er det eneste jeg ville gjort annerledes. Ellers var liksom den perfekt, selv om det var vondt som fan, så var det liksom akkurat sånn jeg ville ha den, og det vet jeg jo nå at det kommer ikke til å bli. Det er ikke aktuelt med en vannfødsel. Jeg kommer til å ha dobbelt opp av leger og jordmor og alt sånn, og det blir mye mer sånn kaos tilstand med den fødselen. Pluss, jeg må nok være forberedt på at det blir kanskje keisersnitt, det kan bli keisersnitt på den ene. Altså, så jeg, nå er det litt mer at jeg tenker, ok, jeg fikk det som jeg ville første gang. Jeg kan være åpen for andre alternativer denne gangen, men samtidig så er det liksom, jeg vil jo alltid sammenligne med den første omgangen som var bra, alt tatt i betraktning.
Shit, du har så mye hodet ditt, du nå, Inger.
Ja, det skal gudene vede, herregud.
Jeg sier det, jeg føler deg så sykt, og det er jo, jeg tenker jo at man er veldig heldig som har en god fødselsopplevelse. Jeg er jo sånn, hvis jeg skal ha barn igjen, det kan ikke bli verre liksom, enn det var første gangen. Ja. Men jeg ser jo faktisk problemet ditt, at det er litt sånn, altså, terskelen er høy da, for å få en like god opplevelse.
Ja.
Men la oss håpe nå, nå kan ikke jeg så mye om tvillingfødsler, og det er vel som du sier at det er mye mer sånn det blir jo ikke kanskje like naturlig sånn sett, men fint på sin måte, helt garantert.
Ja, og så har de sagt at jeg er favoritt tvillingmamma, det vil si jeg har født før, og jeg har gått til full termin før, og til og med så kan jeg huske at de sa til meg når Kaja kom ut, at jeg hadde bekken som kunne takle større barn enn det hun var. Nå blir jo kanskje tvillingene mest sannsynlig mindre enn det hun var, men hun kom jo ut med liksom armen i tillegg til hodet som en supermann der. Oh, ja. Så liksom, det betrygger meg litt å vite at det, fordi det gikk bra sist gang, så er det litt mindre skummelt denne gangen.
Absolutt. Følte du underveis i fødselen med Kaja at du fikk brukt treningsstyrken din? Altså følte du at, oi, dette mestrer jeg bedre fordi jeg er så godt trent?
Nei, og det var vel akkurat det som jeg husker jeg var litt sånn skuffet over, fordi det var det stadiet i fødselen der du skal liksom presse og virkelig bruke din muskelstyrke eller sånt. Det var det som var så hard, for da var hun der med den ene armen. Og jeg følte at hver gang jeg presset, så slapp hun inn igjen og presset, og så jeg liksom bare, hvorfor går det ikke liksom? Men da var, så trøstet i hvert fall doktoren min meg med å si at det var litt mer stress, eller litt mer press å få den ut, fordi hun var så mye større enn det hun egentlig var, fordi den der armen var med. Så jeg vet ikke om jeg kan, nei, jeg pleier å si det at jeg undervurderte hvor slitsomt og vondt det skulle være å føde, og så hadde jeg totalt overvurdert min egen liksom måte å takle smerte på, for jeg tror nok jeg hadde litt, jeg tror jeg ikke tenkte helt på hvor vondt det faktisk skulle være, og jeg trodde nok at jeg skulle klare det bedre. Jeg husker jeg, for at jeg, på den tiden hadde jeg jo mange emiratiske kunder som popper ut både 6 og 7 unger, og de liksom så svage at de knapt kan gjøre et utfallsteg uten å holde seg i noe, sant? Og så allikevel så sa jeg til Ian, hvordan klarer de dette? For du liksom, du blir jo helt ødelagt i kroppen, men det klarer de, men ikke å kjøre en air squat liksom uten å bli anpusten. Så ja, hadde litt høye tanker om meg selv, tror jeg, men sånn er det.
Men jeg tenker jo at du var ganske vill, Lell, hvis du gjennomførte fødselen uten epidural. Altså det er sånn, da skal du ha ganske styrke, mental styrke for å liksom stå i det når det røyner på som verst, da.
Ja, det var godt ingen spurte meg der og da om jeg ville ha epidural, for å si det sånn. Hadde ja, kanskje ombestemt meg.
Så du, men dere kom dere gjennom, Kaja kom jo ut, og hun er jo, altså hun er 5 år nå.
Ja, 5 år i desember.
Ja. Husker du enda hvordan du hadde det fysisk og mentalt etter fødselen? Det er jo et veldig stort spørsmål, da, men var du fløyt vel på en sånn lykkesky og...
Ja, det var jo, hun ble født 30. desember, og det var rett før jul, og jul er jo faen sentimentalt i utgangspunktet, så jeg husker jeg gikk og grein, og det var, og jeg var jo ikke akkurat liksom skipet på frontcamen på Snapchat heller der. Det er mye, og jeg har spart på alle disse storiesene. Og jeg
du har
blir så sykt, det er så sykt cringe når jeg går tilbake og så ser på alt jeg har filmet, for jeg er så, ja, jeg var jo så lykkelig. Jeg tror ikke noen kunne se at jeg liksom ikke var glad for å ha født, men det var snott og tåre og pigmentflekker, og altså det var, der bjuder jeg på meg selv for å si det sånn. Så ikke jeg skal gjøre det på samme måte nå, og hvis du ikke er glad i barn, så tror jeg du hadde blitt ganske mettet på de storiesene mine da, for det var mye Kaja i monitor. Men jeg husker at jeg var, så jeg var jo sånn, jeg var ikke fødselsdeprimert eller noen ting, jeg var bare sykt happy, men jeg er jo sykt emosjonell, jeg grein av ingenting, og kunne sitte og se på noe og bare plutselig begynne å grine. Så det var, det hadde jeg i aller høyeste grad. Rent kroppslig så husker jeg det merkeligste var at jeg på en måte, jeg tror jeg gikk ned 11 kilo på 11 dager, og det var jo kjekt, greit nok det, at det på en måte forsvant mye vekt, men det var så sykt rart å på så kort tid må liksom tilvenne seg en helt annen kropp, for selv om det var det meste av vekten var vekket, så var jo kroppen min helt sånn fjerne. Og det nesten verste, sånn rent fysisk, var de der jævla stingene i underlivet. Jeg husker jeg var ute og gikk tur med mamma, og hun bare, som egentlig ikke er den spregeste personen i mitt liv, bare gikk som lett som bare det, og jeg bare, åh, det var så sykt ringt å gå, for dette, de der stingene klødde, og det var, åh, det var... Så det var liksom sånn ting som jeg egentlig ikke hadde forventet skulle ha så mye å si, men akkurat det der var litt sånn, ja, plagsomt. Men da, som sagt, så tror jeg at jeg var veldig heldig med hvordan kroppen på en måte gikk tilbake til normalen, i hvert fall med tanke på at jeg ikke gjorde noe særlig for det. Det eneste jeg gjorde var å ta det rolig med treningen, for uten den der første økten da. Fordi jeg var veldig flinke med, jeg husker når jeg begynte å løpe igjen, så var det sånn, 1 minutt på, 1 minutt av, i veldig lavt tempo, og veldig gradvis.
Ja, og da er vi jo tilbake på det vi egentlig skal snakke, altså jeg har jo så mye å snakke med deg om, Inger, men da snakker vi jo litt om dette med trening etter fødsel. Og mange kjenner jo litt til hva du gjorde, fordi du delte jo mye av det, takk og pris, sier jeg. Jeg synes det var kjempegøy å gå tilbake på og se, men var det sånn at du liksom, det høres jo ikke sånn ut, du la ikke inn på en måte stueøvelser med tanke på bekkenbunnen, kniping, gjennomtenkt kjernetrening, du gikk nesten rett på, eller?
Jeg gikk veldig, altså jeg er jo ikke, jeg er veldig basic i treningen min alltid, og tydeligvis da også, for det var jo liksom vanlige baseøvelser, bare med mye mindre belastning, som jeg gikk tilbake til. Jeg hadde jo ikke kjørt utfallsteg, eller split-varianter på kjempelenge, så jeg husker at det var en sånn sykt big deal for meg, at jeg endelig kunne gjøre det uten å få vondt, og kjørte bulgarske split-bøy med bare kroppsvekk, og var super happy og super stolt for at det funket. Så jeg gjorde egentlig veldig mye av det samme som jeg hadde gjort før, bare med mye, mye mindre belastning. Og ja, mindre volym, ikke minst. men ikke noe sånn spesifikt smartere ja, ting for å få magemuskler og sånt til å gå tilbake oss. Heller bare det å unngå de tingene som jeg trodde da kanskje kunne provosere enda mer separasjon, liksom.
Straffa det seg på noen måte? Altså, jeg tror mange tenker at man må gjøre masse knipetrening og altså, gjøre mye for å komme tilbake til der man var før et svangerskap, da. Er det sånn at du, når du nå skal gjøre det igjen, da, trene etter fødsel, vil du gjøre det annerledes, eller kommer du til å gå frem på samme måte?
Jeg tror, altså, hadde det vært bare en unge i magen min, så kanskje ja, da hadde jeg gjerne bare gjort, sånn som jeg gjorde sist, men jeg har jo hørt at jeg vil få en mye større delning på grunn av det blir en mye større mage, så kanskje det trengs mer. Pluss, du må jo legge på 5 år ekstra i alder. Det er jo ikke dermed sagt at kroppen min skal på en måte hente seg inn like fort som sist, fordi jeg ikke er blitt eldre, helt enkelt. For da, jeg kan ikke si at det straffte seg noe. Jeg har hatt magemusklerne, jeg gikk fint tilbake, og det på en måte sjekker jo ikke jeg med noe noen på en måte utenforstående, men bare meg og Ian og mine kollegaer på jobb som er fysioterapeuter, som bare så at her ser det normalt ut, og det føltes jo helt normalt ut. Det med bekken og liksom kontroll på blære og sånn fikk jeg bevist at det funket når jeg prøvde meg på double unders og boxjumps og sånne type ting. Så nei, jeg må si, selv om jeg ikke gjorde noe for det, så gikk det bra, altså. Men det kan jo bare være, som sagt, at jeg lot være å gjøre ting som kunne fremprovisert det. Det var liksom, jeg får jo fortsatt nå spørsmål om folk som lurer på hvordan de skal trene magen når de er gravid, og det er sånne ting jeg ikke skjønner. Hvorfor vil du trene magen når du er gravid? Det er liksom, magen din vokser, og musklerne går ifra hverandre. Det er liksom ikke logisk i det hele tatt. Så jeg gjorde nok, jeg fikk nok litt igjen for at det var mange ting jeg bare lot være å gjøre. Ikke for nødvendigvis at jeg gjorde så mye ekstra for å få det til å få fortgang, men jeg gjorde i hvert fall ikke mange dumme ting i tillegg, liksom.
Men jeg synes det er et så godt poeng, fordi vi er jo veldig opptatt av hva vi skal gjøre, både i graviditet og etter fødsel, for å liksom hjelpe kroppen på vei, og det er jo en del av det, men det, kanskje det aller viktigste er jo å gi kroppen tid, og som du sier, unngå å gjøre de tingene som på en måte provoserer unødig, da. Gi heller kroppen tid til å reparere seg selv, fordi det er jo det den egentlig gjør. Vi er jo skapt for dette her. Så jeg tror egentlig at det er et veldig viktig budskap til veldig mange, at man ikke begynner med for mye for tidlig. Jeg synes for eksempel det er veldig merkelig at noe av det første veldig mange har lyst til å komme i gang med er løping. Eller jeg kan skjønne det, fordi det er en veldig sånn tilgjengelig, enkel treningsform, da, men det er jo ikke akkurat det mest skånsomme for bekkenbunnen, for eksempel. Så der kan man jo på en måte, det er litt til ettertanke da, hva man velger å gjøre av bevegelse etter en fødsel.
Absolutt, ja.
Hvis vi spoler litt fram, du kom jo i gang med treninga og liksom økte litt sånn sakte men sikkert. Merket du noe forskjell i hvordan kroppen responderte på treninga? Hvis, når du liksom var i gang og hadde trent en, si 4 til 6 måneder, da, endret du deg noe sånn fysisk?
Jeg tror nok jeg har endret meg fysisk. Det kan jeg jo se på en måte på bilder fra før jeg var gravid versus mellom disse to graviditetene nå. Men det har jo med mye annet å gjøre, for det var jo ikke bare det at jeg var ferdig med graviditeten som var annerledes. Da hadde jeg, og det føler jeg ser på mange. Jeg føler det er mange jenter som kanskje blir i bedre form etter de har fått et barn enn de kanskje var før. Og det lurer jeg på, det kan jo være sånn, i mitt tilfelle så tror jeg det kanskje hadde mye med at jeg fikk en slags reset av, det var lenge siden da at jeg hadde vært veldig sånn streng med mitt eget kosthold og sånne type ting. Men da på en måte fikk jeg en høyere forbrenning, spiste sykt mye likevel, og allikevel så at ok, min kroppen på en måte går den veien jeg vil. Som var en sykt avslappende greie, eller sånn. Jeg var mye mer fokusert på at alt skulle være så hardt måtte jeg trene, sånn måtte jeg spise før graviditeten. Mens nå var det mer sånn, ok, jeg trener en halvtime på stuegulvet med en kettlebell hvis jeg får tid, og så er det dritbra. Og så er det ikke så nøye med maten for dette. På en måte, det gikk til amming og uansett. Jeg var bare helt enkelt mer avslappet med alt, og følte at jeg faktisk fikk bedre resultater. Og det er jo igjen bare sånn spekulasjon fra min egen side, men jeg føler jeg ser det igjen på mange andre jenta jo at det kanskje formen blir annerledes etterpå, bare kanskje med den har hengt enkelt lavere krav til seg selv, og bare liksom, nei, jeg vet ikke.
Jo, men jeg har sett akkurat det samme, og jeg så det på deg også på en måte, at jeg, før du ble gravid nå, formen din var jo bare sånn helt sjuk, du supersterk, atletisk i fysikken, og jeg bare tenkte inni meg selv at skjer det et eller annet fysiologisk når man har vært gjennom en gravid og så gjennomtar trening, for jeg har sett det på et par andre også. Nok en gang ikke noe jeg kunne ha skrevet om i en bok Nei. I det hele tatt, men det et eller annet som skjer, og det vel kanskje en mix da, av at man får en sånn reset, som du sier, og at man blir litt mer sånn avslappet til ting. Mm. Og det sier jo litt at vi har så godt av det, at det da vises i fysikken etter hvert.
Ja, for jeg tror det viktigste, altså det som har gitt meg de resultatene jeg har hatt på trening hele livet, jo kontinuitet. At jeg på en måte har holdt det gående, uansett om jeg gjerne ikke har hatt perioder der jeg har vært like giret på trening og sånt. Så jeg har alltid hatt, det har liksom aldri vært et lengre opphold. Og det jo virkelig noe som har blitt endret etter siden jeg fikk Kaja, bare fordi at jeg har lavere krav til hva som trenger å være en treningsøkt. Før måtte det liksom være, jeg har ikke tid til å gå og trene sykt mye, eller en sykt hard eller en sykt lang økt, så da bare dropper jeg det i det hele tatt. Men når jeg hadde henne, så var det liksom, ok, dette det jeg får i dag, og det så sykt mye bedre enn ingenting. Mm. Så da blir man liksom, da blir det jo til at man gjør det oftere, fordi man har lavere terskel for hva som tels som en bra økt.
Så enkelt forklart, i tillegg til kanskje noe fysiologisk som skjer etter en fødsel og et svangerskap, så tror du at mer mat, et mer avslappet forhold til trening, og kanskje litt mindre trening, gjorde at du fikk bedre resultater på sikt?
Ja, kanskje, men også en veldig viktig ting er at det blir jo mye mindre sitting på rumpa, så mye mer hverdagsaktivitet. Før var det liksom, ok, jeg gikk på jobb, var relativt aktiv der, eller du i hvert fall på beinene, og så kommer du hjem, og så sitter du på sofaen resten av dagen. Altså, sånt er jo ikke livet nå lenger. Så det er jo også en stor faktor i hele bildet, at man har mer bevegelse i hverdagen, som man definitivt ikke må skimse av, liksom.
Absolutt. Og da, altså du trente jo som bare det sammen med Kaja. Jeg husker jeg ble så fascinert når hun liksom lå og sparket på gulvet der mens du kjørte knebøy og utfall. Synes du det var lett å kombinere det å ha baby og trene? Noen tenker jo sånn, hvordan skal jeg få trent? Det umulig, jeg jo med babyen. Mens andre jeg snakket med er sånn, det det mest naturlige for meg, fordi da kan jeg være fysisk og aktiv sammen med barna, og det som å leke, bare at jeg som mamma får noe ut av det. Hvordan synes du den liksom kombinasjonen var?
Ja, det var jo lett for meg å gjøre med tanke på at vi hadde da SOP, som var akkurat privat eide gym og fysioklinikk. Så det var lett for meg å se på timeplanen når det var ledig i gymmen, og til og med de fleste kunderne var jo ok med at jeg sto i et hjørne med Kaja der og trente selv. Jeg tror nok ikke at det blir like lett å dra med seg to kids på et offentlig gym her i hjembyen. Men da altså, jeg har alltid sagt at drømmen min er at det å ha et treningsrom i huset skal bli like naturlig som at du har et vaskerom. Fordi jeg føler at det gjør så mye bra, og det gjør det så mye lettere å komme seg på trening, fordi den der terskelen for å komme seg på trening er ditt eget hus. Og det blir nok redningen, tror jeg nå, for min del med tvillinger, at man bare kan få gjort det tilgjengelig der man er, og ikke må dra med seg kitten. Men det med at jeg på en måte tog henne med meg på trening, så kanskje rart ut for mange, og liksom bare, herregud, ro deg ned, og hvorfor skal dette være prioritet nå? Men for meg så var det så sykt viktig å gjøre noe som var kun for meg, når absolutt alt annet i hverdagen min handler om henne. Så var det bare jeg hadde ingen andre mål for dagen enn å få inn en treningsøkt, sånn at jeg får liksom gjort det for meg, og så kan om resten av dagen bare gå til å få henne til å sove, skifte på bleier, alt det der. Det er det samme det, bare, men da har jeg i hvert fall fått min dose av det jeg trengte, og så var liksom det behovet dekket på en måte. Så det er derfor jeg på en måte har vært litt egoistisk med å, for det er mange ganger at jeg ser mange videoer som der hun i bakgrunnen ser veldig idylliske og fredelige ut, men det var mye mas også med å få det til å gå opp, og den den økta som kanskje skulle bare tatt 45 minutter, tog gjerne 2,5 timer, fordi jeg amde midt inni og sånt, men allikevel så var det så viktig for meg å få det gjort, fordi jeg visste hva det gjorde med, det var ikke så mye med kroppen, det var mest med hovedet. Altså at jeg liksom bare får den der me-timen.
Absolutt, men var det noen gang noen som sa til deg liksom sånn, kan du ikke bare slappe av, kan du ikke bare la den treningen være nå, og bare nyte babytida? Fikk du noen gang høre det?
Nei, jeg kan ikke huske at jeg fikk det, og jeg pleier egentlig å være ganske flink på å huske kritikk, men det, at, det tror jeg ikke, okay, men det tror jeg nok var for at jeg var veldig, jeg viste jo veldig at jeg nøyt og koste meg i tillegg. Det var bare at treningen var en del av det jo. Så jeg også valgte, altså jeg hadde jo ikke en barselstid der jeg gikk på kafé og traff veninner fra en barselgruppe, for det hadde jeg ikke i Dubai. Så det ble på en måte det som ble min liksom avbrekk fra, jeg fikk mange ganger tenkt på det jo, at det å være hjemme alene med en unge kan jo også bli veldig isolert og ja, litt sånn ensomt. Men der redda jo også treningen meg, fordi jeg fikk en slags oppgave hver dag, eller andre hver dag, som på en måte var noe annet enn bare det der babygreiene.
Absolutt, og det så bra du sier det. Og litt av grunnen til at jeg spør er fordi nå har jeg skrevet denne boka om trening etter fødsel, og det jo litt som du sier, man har jo alltid sine verste kritikere litt i bakhodet, og en av mine liksom, største retsler er at folk på en måte skal tenke sånn, åh, enda en arena jeg må prestere på. Jeg må til og med trene etter fødsel liksom. Så nå prøver jeg å gjøre jobben med å vise jenter etter fødsel og i barseltida at trening kan være et kjempegodt verktøy for å føle seg som seg selv og på en måte holde seg mentalt oppegående da. Det har ikke nødvendigvis noe med kroppen å gjøre. Ja, det er liksom en hyggelig bieffekt at man hjelper fysikken litt på vei, men det er som du sier, det handler så mye mer om det mentale, men for å oppleve det så må man på en måte komme i gang og få det som en vane da.
Ja, men det er jo sånn, selvfølgelig det er lett for oss som alltid har trening som en del av livet, og, eller i hvert fall lengre del av livet, at man fortsetter med det når ungen er ute. Men jeg skjønner jo at det kan jo kjennes maset ut når man egentlig synes at trening i utgangspunktet er et ork og slit, så blir det jo ikke akkurat lettere å få trent. Altså før, det er jo sånn jeg kan tenke på nå, hvor i all verden brukte jeg som unnskyldning i en forskjellstegn til å ikke trene før jeg hadde barn. For liksom, da kunne du bare gjøre det, akkurat når det passer deg. Det var, du må jo bare passe på at du er ferdig på jobb og det der greiene, men liksom, hvor bruker vanlige folk som unnskyldning for ikke trene? Det er jo bare til å gjøre det. Så, men samtidig så skjønner jeg at det er jo ikke alle som synes det er like gøy som det vi gjør. Ja.
Samtidig så tror jeg kanskje det var noe av problemet før, at vi kunne trene når som helst, at ja. Liksom det ble utfordret. Men nå er det sånn, nå har du 30 minutter, kjør nå eller aldri, og da blir det sånn, man rekker ikke å sitte og tenke skal ikke da.
Nei, det er 100%. Det er liksom aldri sånn, jeg har lyst til å trene i dag, det er, har jeg mulighet til å trene i dag? Ja eller nei? Ok, da blir det trening i dag. Så ferdig med saken.
Og det er litt av grunnen til at jeg tror det på noen måte kan være enklere for noen å få det til i tida etter fødsel. Plus at man har jo tid til overs til seg selv og den lille babyen. Man kan gjøre det litt sammen. Ja, jeg har troen på at man kan få det til. Men så er det som du sier, hvis du aldri har trent før, så er det jo, det er jo et mission å komme i gang. Men ja, jeg unner jo alle å komme i gang.
Virkelig.
Ja, og nå begynner vi å nærme oss slutten, Inger. Jeg kunne prate med deg i 100 år, men det skal både du og lytterne slippe å høre på oss skravle så lenge, men
the feeling is mutual, Pia. Ja. Kan ikke vi bare fortsette? Så lager vi en sånn ekstra lang episode, så kan det for spesielt interesserte
flere episoder og sånn. Jeg vet egentlig svaret på dette her. Kommer du til å prioritere å få tid til trening med 3 barn?
Ja, det gjør jeg, og det må jeg, men som sagt, det blir, jeg er forberedt på at det blir en annen utfordring. Jeg er nødt til å få meg en tredjemølle i hus, og jeg er nødt til å få meg, ja, nå blir det jo styrke, jeg holder på å si, treningsutstyret, det har vi vel for så vidt, men vi må bare få det i hus. Så det er det som blir min, jeg tilrettelegger for at jeg skal kunne gjøre det hjemme, og da vet jeg at da skal jeg få det gjort. Om det så blir at man kjører knebøyene før amming, og så tar man skulderpressen etter amming og på en måte fordeler økta utover hele dagen, så får det heller bare bli. For
det høres kanskje veldig kjent ut.
Ja, jeg kan ikke liksom slutte å trene bare fordi jeg får tvillinger. For det vet jeg, det vil ikke hverken jeg eller tvillingene eller Kaja eller Ian ha godt av. Så.
Nei. Men så lurer jeg litt sånn på tampen. Skremmer det deg at endring i livssituasjonen og det at du går gjennom dette svangerskapet og at du kanskje må trene annerledes, hvem vet, kanskje litt mindre? Det er et veldig overfladisk spørsmål da, men skremmer det deg at det potensielt kan endre fysikken din?
Ja, jeg må jo, altså det som er, som har vært en annen ting som har vært veldig annerledes denne gangen, at når jeg ser tilbake på hvordan min kropp og fysikk var før jeg ble gravid denne gangen, så var det uten å liksom, nå høres jo sikkert jeg sykt selv, hva heter det, selv god ut, men jeg synes jeg så veldig bra ut.
Så kan jeg skrive det på.
Ja, men liksom sånn jeg, og det hadde jeg, det, jeg så jo bra ut før sist graviditet også, men jeg tror ikke jeg hadde på en måte den samme, hva skal jeg si, respekten for kroppen min. Liksom, det var noe som endret seg når jeg fikk Kaja, at jeg liksom, ok, jeg har bært frem et barn og kan på en måte bare hoppe tilbake til sånn som livet mitt var før, omtrent å springe et maraton uten å ha trent meg opp til det. Jeg var liksom så sykt glad i kroppen min, og så likte jeg måten han så ut på, for det aller viktigste var jo at før hadde jeg kanskje jobbet veldig hardt for at han skulle se ut på en viss måte, mens nå var det på en måte bare at han bare responderte bra på det jeg gjorde og spiste, og nå skal det jo nevnes at vi fikk sponset matbokser som gjorde at det var veldig lett å leve sunt i Dubai, og på en måte holde seg sånn i hashtag balanse, fordi selv om jeg spiste både cinnabons og cheesecake og masse dritt, så hadde jeg et veldig bra kosthold i bunn, og det vet jeg gjorde mye bra for meg. Men liksom, jeg vet nå når jeg liksom har det utgangspunktet å se tilbake på, så tenker jeg at søren, liksom, ja, jeg vet jeg satte pris på den kroppen, men gjorde jeg det nok? For dette, det er ikke noe, jeg er forberedt på at jeg får litt mer varige med en sånn rent kroppslig denne gangen. Sist gang hadde jeg ingen strekkmerker, ingen sånn der ekstra hud rundt magen og sånt, og nå så jeg på det der trillingliv-dokumentaren, og det kjente jeg måtte bare skru av, for det var så
deprimerende. Du må ikke se på det nå.
Nei, det var helt... Jeg tenkte liksom, skal det liksom... Nå var jeg så heldig den ene gangen. Skal det virkelig ikke gå? Men så tenker jeg, ja, det ordner seg nok på et vis likevel. Men jo, jeg kan nok hatt litt mer av de der ødelegger kroppen min følelsene denne gangen enn det jeg tenkte ikke så mye på det sist. Fordi da var ikke kroppen min, jeg var ikke så fornøyd med kroppen min i utgangspunktet, hvis det make sense, jeg vet ikke. Jeg føler jeg ikke mer å tape nå på den fronten, men så er det jo det som er så bra med å få barn, at man lærer seg at det finnes andre ting i livet å bry seg om enn en flat mage, så det er jo... Det er bra, altså, det er bra det.
Ja, jeg elsker at du er så ærlig. Jeg føler at du liksom, du sier akkurat det som veldig, veldig mange tenker, men som man ikke i gåsøgne har lov til å si.
Og jeg har i hvert fall ikke lov. Ja, jeg har jo veldig ikke lov til det, sant? Fordi at jeg har mange som... Men hvis folk tror at jeg synes det er helt ok å bare bli, liksom, hadde fått en mage full av strekkmerker og aldri fått tilbake en flate mage, at bare liksom, ok, so be it, selvfølgelig tenker jeg jo på det. Det er jo, da hadde jeg løye hvis jeg sa at jeg ikke gjorde det. Men jeg håper, fordi det var en ting som hjalp meg veldig sist graviditet, det var at jeg gikk opp sånn der, sykt mye når du egentlig ikke skal legge på deg vekt. Og det tror jeg reddet meg, for da tenkte jeg, ok, fuck this shit, jeg har ingen kontroll her, det er bare å enjoy the ride, og liksom ikke ligge så stresset og nøye for det. Og det ville jeg jo veldig gjerne ha denne gangen også. Men fordi jeg hadde enda mer øyne som følte med meg. Altså, de videoene jeg la ut i starten, når jeg ikke hadde sagt at jeg var gravid, jeg satt jo bare og ventet på hvem som kom til å si at jeg er gravid nå, for at jeg så sykt gravid ut, trodde jeg. Nå når jeg ser på de videoene, så tenker jeg, herregud, hadde jeg røykt en palle med hasj? Eller det liksom...
Altså, når du sa det, jeg husker du sa det til, du sa noe sånn, dere har kanskje sett at jeg trener i litt andre klær og ser litt annerledes ut, og jeg bare sånn, kjære Inger, du ser fortsatt ut som en toppidrettsutøver. Men man legger jo merke til sånne ting selv, ikke sant? Ja, ja. Men da ser du tydeligvis nå i etterkant at du så ikke sånn kjempegravid ut.
Nei, ikke så veldig. Så det at liksom, jeg vet ikke, det er så... Det er mye som skjer med kropp og sinn, men hvis noen tror at jeg ikke bryr meg om hvordan kroppen endrer seg, så tar de mektig feil. Men jeg hadde helt ærlig trodd at jeg skulle stresse det mer. Men det som det verste er jo, som du kanskje kan relatere til, det den første perioden der du egentlig bare føler deg uvel og litt ekstra polstring her og der. Du liksom ser ikke sånn gravid ut. Nå jeg helt ok med hvordan kroppen fordi at jeg så sykt gravid. Det ingen tvil i verden om at det det som faktum her. Men det sånn i starten når du på en måte bare sånn jeg følte meg koronalubben, liksom. Og det var jo ikke det jeg var. Jeg hadde lyst til å si til alle, du, jeg hadde ikke bare lagt på meg på grunn av korona. Det jeg faktisk gravid. Så hvem bryr seg?
Men, starten var uten tvil. Og nå vi der som, nå vi liksom overfladiske her, men jeg tror vi alle vet at du har ganske mye større bekymringer. Det hørte vi for så vidt innledningsvis også. Større bekymringer enn dette her. Men når jeg først spør, så synes jeg det skikkelig, skikkelig kult og viktig for mange også, tror jeg, at du svarer så ærlig som du gjør. Så det setter jeg veldig stor pris på.
Jo, jeg bjuder på den, så på 100%. Fordi jeg er mer overfladisk enn det du og kanskje mange andre har inntrykk av, så er jeg også veldig takknemlig for at jeg har taklet det såpass bra som jeg hadde. For jeg kunne fint trodd at jeg skulle bli en av de som på en måte går inn for å ikke gå opp i vekt og alt sånt der, men det funker ikke bare. Du har ikke kontroll på det som skjer i kroppen når du er gravid, så da er det bare å heller prøve å bare lean back and enjoy the ride, for da blir det så sykt mye bedre.
Uten tvil. Og la oss ikke glemme det at i en tid hvor man gravid og ganske mye litt jævlig, så det ganske mye kos i å bare sette seg ned og trøkke litt sjokolade og føle seg bra og kose seg.
Ja, virkelig. Altså, jeg har tenkt mange ganger sånn, liksom, det sykt at du står der i trusa og BH og tar bilder av magen din som du aldri ellers hadde gjort liksom, i den tilstanden hvis det ikke hadde vært to babyer, eller en baby inni der. Så det er ganske bra å på en måte bare let down your guard og bare gi litt F. For det er jo største helsetipset man kan ha, tenker jeg, at man ikke er så grad av nøye på alt.
Uten tvil. Og avslutningsvis, Inger, nå har vi fått liksom et skikkelig godt innblikk i deg og dine tanker rundt både graviditet, men også trening etter fødsel. Hvordan og hvorfor tenker du at trening kan være et viktig verktøy i tida etter fødsel for andre? Du har jo sagt litt om det, da, men hvis du på en måte skal oppfordre til å være litt aktiv etter fødsel, hvorfor tenker du at det er viktig?
Det er jo den der mentale biten, at du får en liten avbrekk, eller du gjør en ting som bare for deg, for alt annet blir så sykt oppslukt av alt som skal fikses for det der lille babyen. Og da det godt å være litt egoistiske på det, for det trenger man for å kunne, du kan ikke, you can't pour from an empty cup, liksom. Du må fylle opp det som du har selv å bidra med, før du kan liksom gi tilbake til barn og mann og eventuelle søsken og alt det der. Så jeg tror, men som sagt, jeg skjønner jo at det kan være slitsomt når du allerede er utkjørt og lite søvn og alt det der, men da handler det jo bare om å senke terskelen. Det var jo det jeg gjorde selv, at jeg så ikke på trening på samme måte. Det var bare det å få bevegt seg. Om det så handler om et eller annet du gjør på stuegolvet uten noen som helst kroppsvekt, eller belastning bare med kroppsvekt, så det liksom, det bare gjør et eller annet som for deg, ikke for babyen. For jeg tror det må være lov å være litt sånn egoistisk akkurat der. For det får du igjen for, liksom.
Altså, copy that.
Ja.
Nei, men så bra, Inger. Tusen hjertelig takk for at du stilte opp. Jeg tror det så viktig for så mange. I hvert fall for oss som i den bobla her, fordi vi tenker på de tingene her. Og da det så fint å bare ha litt sånn jenteprat om nettopp dette her.
Ja, jeg enig. Jeg kunne snakket mye lenger om masse mer, så du får bare stoppa meg, tror jeg.
Altså, du skal ikke se bort ifra at jeg oppsøker deg også etter fødselen, men nå i første omgang så skal jeg bare ønske deg masse lykke til med siste innspurt og selve leveransen, og også ukene og månedene etterpå.
Ja, takk for det. Jeg tror det trengs, men I am ready for the challenge.
Kommer du til å dele mye av det i sosiale medier, tror du?
Det som skjer med meg, ja, men det blir ikke like mye tvillinger i monotor som det var Kaja. Det har jeg bestemt meg for.
Ja.
Der synes jeg du har gjort en veldig fin sak, en veldig fin balanse. Det er ingen total skjerming, men veldig mye mindre i forhold til kanskje det jeg gjorde med Kaja i hvert fall. Og det synes jeg er bra.
Der lærte jeg litt av dine, jeg skal ikke si feil, fordi når du postet mye av Kaja, så tenkte jeg sånn, å herregud, så koselig. Altså, det var ikke en celle i meg som tenkte at det var dumt. Men så har vi jo lært etter hvert at det kanskje det kan være smart å skjerme det litt. Da. Så det er litt din fortjeneste faktisk, for du skrev et innlegg om det.
Ja, men også dagens fokus. Det var jo ikke noen som snakket om sharing ting når jeg var, nyfødt, holdt opp å si, når Kaja var nyfødt. Så det er jo bare bra at tiden og fokuset forandrer seg. Så vi lærer av våre feil.
Men da gleder vi oss til å følge din reise videre i dine kanaler, selv om hovedfokuset selvfølgelig skal være på disse to nye menneskene.
Yes.
Nydelinger, tusen takk for i dag, og lykke til.
Tusen hjertelig takk for at du fikk lov til å være med.
Ha det.
Ha det bra.
Inger altså. Hun så god, og jeg håper dere synes det var like interessant å, holdt jeg på å si, høre på den praten som det jeg synes. Det blir jo litt sånn ekstra spennende når du prater med en dyktig, kunnskapsrik treningsjente som har vært igjennom et svangerskap, en fødsel og en barseltid, og nå skal inn i en ny en da. Så jeg synes det var mange interessante refleksjoner som jeg håper også dere kan lære av. Noe av det viktigste som jeg tar med meg fra den episoden er blant annet dette her med å være god til å lytte til kroppen og velge å unngå å gjøre ting som kjennes ubehagelig ut. I boka mi så skriver jeg mye om hva man kan gjøre i barseltiden og etter fødsel, og det er mye man burde gjøre også, men det aller viktigste er vel kanskje å gi kroppen tid til å reparere seg selv, for husk at vi er jo skapt til å føde disse små barna, og så er det også en grunn til at vi gjerne skal ta det litt rolig etter fødsel da. Og når det kommer til dette her med motivasjon til å trene, så har jeg selvfølgelig en øvelse i boka som går på nettopp det. For det er selvfølgelig ikke så lett å finne krutt i kroppen, finne motivasjon til å trene når man kanskje sover litt lite, dagene føles fulle ut på grunn av babyen, det er mange nye elementer, og da kan det virke utfordrende å få til trening. Men det er utrolig givende, hvis og når du faktisk gjør det. Og det er jo blant annet en av mange grunner til at mental trening er en viktig del av boka mi. Så, når det er sagt, jeg håper du likte dagens episode. Nå er vi i mål med den første dere, så nå er det bare å glede seg til veien videre. Det var spennende og litt skummelt å liksom hoste min første podcastepisode alene. Men ja... Nå ruller det bare videre herfra. Tusen takk for at du lyttet. Jeg håper du får en fantastisk dag videre, og ta vare på deg selv, for det fortjener du. Vi høres!